1 февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россиядә президент сайлау алдыннан мәдәни элита уяна. Татар җырчылары арасында Путинны яклаучылар да, үзгәрешкә өмет итүчеләр дә бар. Мисырда сайлауда исламчы фиркаларның зур уңышка ирешүе туризм өлкәсендә эшләүчеләрне дә, янда ял итәргә йөрүчеләрне дә борчуга салды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада да 4 февральдә гадел сайлаулар таләп итеп урам җыены үтәргә тиеш, әмма полиция әлегә аңа чакыру кагазларын таратырга бирми. Удмуртияда милли оешмалар Владимир Путин тәкъдим иткән милли сәясәт турында фикер алышты. Иң күп таләп белән татар һәм башкорт оешмалары чыкты. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ландышқарасы башта бірнеше мұхим хабарның қыс қойшысы. Халықара атом энергиясы идарәсе Иранға бару нәтижелерін оңай бейәли. Сүриядә иминлек кешеләре Димәшк янында оппозицияға һөҗүмне арттыра. 4 февральдә протест чарасы Татарстанның эш шәһәрендә үтәчәк. Равил Бухараев белән хушлашу Казанда 3 февральдә булачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Халыгара атом энергиясы идарәсе МАГАТЭ вәкилләре үз тикшерүчеләренең эшкәнгә Иранга баруын сак кына булса да уңышка ирешү буларак бәяли. Әлегә төркемнең башлыгы МАГАТЭ генераль директоры урынбасары Херман Накерт Иран рәсмиләрен Көнбатышның бершулларын исәпкә алырга чакыруда алга китеш бар дип саный. Ираннан кайткач Венада журналистлар алдында чыгыш ясап Накерт Тәһранның халыгара атом энергиясы идарәсе белән хезмәттәшлеккә барырга мөмкинлеген әйтте. Ул шулай ук Иран атом программасының барлык нишкәлекләрен ирәнүне дәвам итү өчен тикшерүчеләрнең янәдән анда барырга кирәк булуын истәде. НАТО американ хәрбиләре тарафыннан әзерләнгән сыр булган хисабында Пакистан махсус хезмәтләренең афган талибларын яклавы әйтелә. BBC һәм The Times of London газетасында хәбәр иткән документта Пакистан хакимиятенә талиблар башлыгының кайда булуы билгеле диелгән. Хисапта шулай ук талибларның 2014 елны илдән чит ил хәрбиләре чыгарылгач Афганстанны үз контроленә ала алачагына ышаныч югары булуы әйтелә. Пакистан Афганстанның эшенә тыгылмавын белдереп, бу хисапны кире какты. Сер булган хисап кулга алынган берничә мең талиб һәм Аль-Каида вәкилләрен сораштыру нигезендә әзерләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриядә бүген хөкүмәт кешеләре Димәшк янында президент Башар Асад режимына каршы чыгучыларга һөҗүмне арттырды. Лондонда урнашкан Сүриядә кеше хокуклары күзәтү оешмасы хәбәрләренә караганда, Ливан чиге янындагы Вади Барада районындагы берләшләр башында ким дигәндә 6 элекке хәрби үлгән. Хомста ике яклы каршылыкта ким дигәндә 8 тыныч халык һәм 15 хәрби һәлак булган. Тагын 3 кеше шул исәптән хатын-кыз һәм бер бала иминлек кешеләре тарафыннан илнең төньяк көнбатышындагы Идлиб шәһәрендә үтерелгән. Кичә БМОның иминлек шурасы вәкилләре Сүриядәге хәлләргә бәйле резолюция проекты нигезендә уртак фикергә килә алмады. Кушма штатларының Флорида штатында сишәмбе көнне илдә президент сайлау алдыннан үтә торган нәмзәт күрсәтү җыелышында республикан фиркасы тарафдарлары күпчелек тавышларын Массачусетсның элекке губернаторы бизнесмен миллиардер Митт Ромниға бирде. Ромни барлыгы 48% тавыш казанган. Аның тәпкендәше АКШ Конгрессы вәкилләр палатының элекке спикеры Ньют Гингрич 31% тавышка ия булган. Белгечләр фикеренчә, сайлау алды көрәше барышында Флорида җиңү Ромни өчен аеруча да мөһим. Сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы 4 февральга билгеләнгән каршылык чаралары Татарстанның эш шәһәрендә узачак. Бу Казан, Чаллы һәм Түбән Камада. Вечерний Казань язуынча бары тик Чаллыда гына митинг белән бер рәттән халык йөрешедә рөхсәт ителгән. Анда барлыгы 1,5 кеше катнашуга гариза бирелгән. Тукай премиясе лауреаты дөнья күләм билгеле шагыйрь публицист Равил Бухараев белән хушлашу 3 февраль көнне Галиаскар Камал театры бинасында сәгать 11:30 була. Равил Бухараев 24 гыйнвар көнне Лондонда үз йортында вафат булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән ландышкара сау булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Менә хәзер дә шушындый икеле-микеле бер сырда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстанны ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм. Милли хәрәкәттә, милли мәҗлестә яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм мин.
Татар халкының милли мәҗлес оешуына 20 ел, мәҗлеснең киләчәккә планнары турында Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Олсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаучылар лигасы дип аталган оешма җитәкчеләре буларак рок җырчыны, шагыйр, детектив язучы һәм актрисаны күз алдына китерү кыен булса да, бу айда төзелгән әлеге оешманы шундый кешеләр җитәкли. Русиядә соңгы айларда мәдәни элитаның уянуы турында Наиф Акмалны тыңлыйк.
ДДТ рок төркеме җитәкчесе Юрий Шевчук, танылган шагыйр Дмитрий Быков, детективлар язучы Борис Акунин һәм популяр актриса Татьяна Лазарева җитәкчелегендәге лига 4 мартта үтәчәк президент сайлауына ирекле һәм гадел итү өчен көрәшә. Быков Азатлык радиосына интервьюда премьер-министр Владимир Путин җәмгыятьтә ризасызлык артуга күз йоммаска тиеш диде.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состоялась, и сейчас оптимальный реакции был бы все-таки возможный диалог, но мы диалог-то не слышим.
Ди Быков. Сайлаучылар лигасы киң күләм протест дулкынына китергән бәхәсле дума сайлауыннан соң илдәге мәдәни элитаның уянуына мисалларның берсе генә. Путин хакимияте чорында урыс зыялыларының барысы да диярлек бик күндәм булып килде. Әмма соңгы айларда музыкантлар, язучылар, артистлар һәм телевидение әһелләре яңа протест дулкынын җитәкләүче сәясиләшкән шәһәр профессионаллары төркеменә кушылды. Социолог Борис Кагарлицкий Русиядә элек-электән сәяси һәм социаль үзгәрешләр чорында мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр үзләренә мөһим рольләрне ала килгән ди. 1980-нче елларда, 1960-нче елларда Советлар Берлегендә демократик хәрәкәтнең зур дулкыннары чорында да шулай булды. Ул дулкыннар иң мәгълүм һәм иң популяр интеллектуаллар җитәкчелегендә булды, ди Кагарлицкий. Никита Хрущев чорында Андрей Синявский һәм Юрий Даниил романнары яшерен рәвештә көнбатышка алып чыгып басылды һәм совет тормышының кырыс чынбарлыгын дөньяга фаш итте. 1980-нче елларда үзгәртеп кору чорында да Александр Кабаков кебек журналистлар, Огонек журналы кебек басмалар иреклек чиген киңәйткәннән киңәйтә барды. Дөрес, Григорий Явлинский, Борис Немцов кебек күптәнге оппозицион сәясәтчеләр демонстрацияләрдә әле дә күренә. Әмма күп санлы халык төркемнәрен үзләренең ялкынлы чыгышлары белән нәкъ менә Акунин кебек язучылар һәм Леонид Парфенов кебек журналистлар дулкынландыра. Акунинны хәтта күптән түгел Путин да телгә алып, аны чыгышы белән грузин булганга, чын исеме Григорий Чхартишвили булганга күрә, Русиягә карата дошманлык хисләре белән оппозициягә кушылуда гаепләде. Акунин мәдәни элитаның популярырак булуы 10 елдан артыкка сузылган Путин хакимияте чорында сәясәтчеләргә ышанычның бетүен күрсәтә ди. Үзенең сәясәткә кушылуын исә ул протест чараларын оештыручыларның соравы белән аңлата.
Людям хочется видеть в своих рядах тех, кого они знают, скажем так, известных людей. А чем при этом они занимаются, там книжки пишут или кино снимают, или там музыкой занимаются, это не так важно. Это, по-моему, всего лишь означает, что сейчас протестующие не хотят видеть в первых рядах представителей каких-то политических партий. Для них важны, так сказать, каждый из нас, да, является, ну, скажем так, профессионалом. И эти люди, которые вышли в Москве на площадь в значительной степени, это тоже все профессионалы. Мы для них свои. А политики для них, ну, чужие.
Ди Акунин. Рок-музыкантлар да шулай ук мөһим роль уйный. Бу шимбәдә Шираттагы зур демонстрациядән соң Шевчук һәм башка рокчылар Юрий Ким, Алексей Кортнев сәяси тоткыннарны яклап концерт куячак. Президент сайлау көне якынайган саен яңа энергия белән сугарылган һәм сәясиләшкән мәдәни элита үз ризасызлыгын тагын да иҗадыйрак ысуллар белән белдерергә тырыша. Күрнекле журналист һәм комментатор Маша Гессен Дәүләт Думасы янындагына урнашкан Мастерская кафесендә атна саен җыелышып, яңа протез идеяләре турында сөйләшүләр оештыра. Оппозицион әдәбият һәм ризасызлык турында сәяси дебатлар инде кысан фатирлардан интернет киңлекләренә чыкты. Быковның хакимиятне тәнкыйтьләүче «Ватандаш шагыйр» проекты интернетта зур уңыш казанды. Күренекле актер Михаил Ефремов башкаруында хәзер аның шигырьләрен халык Мәскәүдәге театр биналарында да яратып тыңлый. Шул ук вакытта зыялылар арасында хакимияткә тугры калучылар да шактый. Путин күренекле кинорежиссерлар Никита Михалков һәм Станислав Говорухин белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирә. Говорухин хәтта аның сайлауалды идарәсен җитәкләүче итеп билгеләнде. Әмма Акунин, мин дә һәм мәдәни элитадагы башка шәхесләр дә үз абруен һәм сәләтен илне яхшырту өчен кулланырга тиеш ди.
Мне сейчас такое ощущение, что мы все вместе, вне зависимости от того, чем каждый из нас занимается профессионально, должны сделать какое-то общее дело. Там, условно говоря, у нас в доме пожар, мы должны его погасить. А потом уже можно будет вернуться каждому к своим обычным занятиям.
Ди Акунин.
Шулай Мәскәүдә мәдәни элита булачак сайлауга үз мөнәсәбәтен белдерә. 4 мартта булачак Россия президентын сайлау кампаниясе кайбер татар җырчыларының иҗатына хәтта тискәре йогынты ясаган. Илсия Бәдретдинованы әле шушы көннәрдә генә Татарстандагы бер районга да кертмәячәкләрен белдергәннәр. Хәниф Архибары тик Путинны гына намзат итеп күрсә, Мубай, ягъни Илдар Мөбарәк өчен илгә зур үзгәрешләр кирәк ди. Бүген Россиядә иҗатка да яхшы итеп яшәргә дә мөмкинлекләр юк ди ул. Наил аланны тыңлыйк.
Русиядә нинди дә булса сайлау алдыннан татар җырчылары да гадәттә теге я бу намзәткә һәм шулай ук фиркәгә тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый, концерты вакытында аларны мактап сөйли. Хәния Фәрхибик Таһировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлары белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады. Депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе КПРФ лидеры Геннадий Зюганов тау кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягын да атламаячагын белдерә. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене, Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә.
Путинбыз бара, лидер булып бара, һәм калачак аларысы. Күп нәрсә эшләде ул. Аның чыгымдашыннан да артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде. Эшләгәнен кешенен күрергә кирәк, конечно.
Ди Фәрхибик Таһирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый.
Путин үзе килеп ялып йөргән икән, ул мәктәпләрне үз куллары белән, без бик шушы ук ата-аналар безгә бит татар теле кирәкме дип балаларыбызны алабыз мәктәпләрдән. Шушы ук ата-аналарыбыз менә мин укыган гимназияда да кызымны ата-аналар алдылар балаларын тартып, безгә татар теле, татар классы кирәкме дип. Путин яткан мине аны. Кем теләде, нинди фестивальләр үткәреп яттык, рәхәтләнеп кая бардык. Кремлевский дворецтарда нинди зур чаралар үткәрдек, җырлар, концертлар үткәрдек.
Ди Фәрхибик Таһирова. Февраль аенда Новокузнецк якларына гастрольгә җыенган җырчы, татарча сөйләүче радиолар ачылуында яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын яршыннан бөтен дөньяга күрсәтүне дә Путин чыры казанышлары буларак бәяли. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы бер кайчан да кыстау кампаниясенә чакырмаганнар. Президентка хат я булмаса, булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый бит ди ул. Сайлау алды кампаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртәдә булып тора.
Күрәккә әйтәм, бу теге сайлаулар якынлаша башлагачтан хәтта авылларга кертергә куркалар, бу бер нәрсә әйтеп ташламасын тагын үзеңнән дип. Глава администрациялар куркалар, районнарга кертмиләр. Какой монда ти вообще туда агитировать итергә мөмкин инде. Хәзер менә бу юлысында яңадан кертергә ише 4-5 дип тотынган идек. Юк, менә бетсенә дә тынычлансын әле дип шундыйрак булды. Кертергә тиеш идек, алдан сөйләшенгән көннәр иде. Инде хәзер кирдән шалтыраттылар, тукта, илтия тынычланып бетсенә әле бу дөньялар, аннары соң килесен әле дип.
Дей Бәдіреддинова. Қойсы район икенін әйтмәскә болды жүрші. Бәдіреддинова сайлауларға юрге юратмай. Кімнәрнің жиңәсі барсы да алдан оқ, юғарыда хәл итілә деген фикірді. Президентлыққа нәмзәтләргә килгәндә.
Менә бусы яхшы актер бирге, андай кандидатта күренеп итенедер кемгә әйткәндә.
Дей Бәдіреддинова. Жырши һәм музыкант Мубай ягъни Илдар Мөбәрәкшин жырчыларның кыстау кампаниясына кушылып, кайсы да булса бер нәмзәт ягына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә жырчылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Алда торган президент сайлауның дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яңа хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыят аны нык туйдырган инде.
Минем дөрес илле яшисем килә, дөрес илле яшәргә мөмкинлек юк. Минем үз кичем белән акча эшләп, үз кичем белән тапкан акчага яшисем килә, гаиләмне ашатасым килә. Миңа хәзер андый мөмкинлек бирмиләр, шуңа күрә мин үткән думага сайлауларына да, булачак президент сайлауларына да тискәре карашта һәр вакытта оча узар дип уйлыйм. Да аларның куела торган камералары да, анда аларның сөйләүләре дә, русча әйткәндә, бу әйберләр глубоко противный.
Ди Мубай. Русия президентына нәмзәтләр арасыннан ул берсе дә Татарстанга файда китермәячәк дип әйтә.
Элеккеге политика пространствода булган Зюганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булмаячак бу сайлауларда.
Дип белдерде жаршы Мубай.
Нойлалан безне 4 мартта алда торган сайлауга татар жаршыларының мөнәсәбәте белән таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бүген Казанда Татарстан гаммәви мәгълүмат агентлыкларының узган елгы эшенә нәтиҗә салып, 2012 елга бурычлар куелды. Чыгыш ясаучыларның сүзләренә караганда, журналист эшенә дәүләт әле дә тиешле игътибарны биреп бетермей. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда 1008 гаммәви мәгълүмат чарасы эшләп килә. Булар арасыннан 683-е басма, 198-е электрон, 11-е мәгълүмати, 116-е даими электрон форматта республика халкына мәгълүмат җиткерә. Татар телендә 114 газет һәм 27 журнал нәшер ителә дип чыгышын башлап җибәрде. Татмедия агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов коллегалары алдында сүз алып. Муратов үз чыгышын күп кенә саннар белән бизеп, интернет аша мәгълүмат таратуның әһәмиятенә басым ясады. Шулай ук узган ел мәгълүмат чараларында гомум реклама күләменең 2.5 миллиард сумнан артык булуын да аның чыгышыннан ишетергә туры килсә дә, журналистларны турыдан-туры кызыксындырган мәсьәләләрне икенче бер түрә күтәреп чыкты. Каләм ияләренең хезмәт хаклары республикадагы уртача хезмәт хакыннан ким булырга тиеш түгел дип белдерде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе Римма Ратникова. Журналистның социаль статусын күтәрү турында күп сөйләшенә, әмма чынбарлыкта каләм ияләре хәтта республикадагы уртача хезмәт хакы дип саналган 19 мең сумнан күпкә кимрәк хезмәт хакы ала. Беренче чарата безгә моны уйларга кирәк дип Римма Ратникова чарада катнашучы Татарстан президентына мөрәҗәгать итте. Аның теләкләре моның белән генә тукталып калмады. Ул Татарстандагы иң яхшы журналистларны бүләкләү өчен гонорар фонды булдыруны да тәкъдим итте. Шулай ук президент грантын булдыру яисә премиясен кертү фикере дә аның чыгышында яңгырады. Татарстан яңа гасыр корпорациясе генераль директоры Илшат Әминов чыгышы исә әлеге каналның эшчәнлегенә еллык хисаптан гыйбарәт булды. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Русиядә иң дефицит товар спутник ресурсы. Русиядә ике ракетаны галәмгә чыгара алмаганнар өчен безнең ТНВ планета гомонда эшләтеп җибәрелә алмый. Әмма нигенә булмасын, планета каналы быелның 30 августына кадәр күрсәтә башлаячак дип уйлыйм, диде ул президент ягына күз салып. Бу карашы аның бер ярдәм сорау мәгънәсенә туры килдеме, анысы караңгы. Әлбәттә, бу чыгышларның барысы да рус телендә генә яңгырады. Бер караганда, мондый эре түрәләр җыелышында бары бер телдә генә чыгышлар яңгырау гадәти күренешкә әйләнеп бара. Halbuki чыгыш ясаучылар татар булып һәм залдагыларның күпчелегендә татарлар тәшкил итсә дә, әмі бұ жылыш башқа зор жылыштардан біраз ойырмалы болды. Бүтін дүния татар конгрессі башқанма комитетінің мәғлүмәти технологиялар бөлігі жетекшісі Раил Ғатауллин өз тілінде шығыш жасауны үстін көрді. Раил Ғатауллин татар тілінде башқарылған интернет проектлар торында да сөйләді. Көп кенә кешенең көннән-көн интернет киңлегенә игътибар итә барган. Татар интернетын киң җәйелдерү өчен бәйгеләр оештырылуын белдерде. Шул ук вакытта татар интернетын үстерү өстендәге проблемаларга да кагылды.
Татар интернетын үстерү өчен бүген көндә мәгълүмат файдалану кесенә булган төп проблеманы анықтап барырга сүз итәргә мөмкин ашыгыч рәвештә хәл итү сорала. Соңгы елларда аны да хөкүмәтебез тарафыннан финанслаган бик күп кенә мультимедиа ресурслар чыгарылды. Алар татар мәдәниятен, сәнгатен мәгълүмат үстерү максатында куелган. Әмма шул вакытта әлеге ресурсларны халкыбызга ирештерү мөмкин түгел. Айрыша интернеттер аша. Бу ресурсларга хөкүмәтебездән хокук кайтарды. Барлык очракта да диярлек алардың авторлык хокуклары аларны исәпкә киткән кешеләргә бара. Бер яктан кичә кешеләрнең хәбәрләре дә аңлашыла. Шул вакытта күпчелек очракта әлеге темада ресурсларның антифлата тузанының ялкында дәрес ишетелде. Бу мәсьәләне уңай тарихтан очракта татар социаль шелтәре ошарда халкыбызга әлеге мәдәният тарихи һәм башка шундый ресурсларны татар спектакльләрне, фильмнарны, фильмнарны һәм башка шундый ресурсларны бирү мөмкин һәм дөрес булыр иде. Татар интернетының үсешенең иң актуаль проблемаларының берсе аның югары дәрәҗәдә мәнфәгатьләре. Татар термины кулланылышка күптән кереп киткән булса да, реаль татар интернеты рәсми рәвештә юк.
Дип белдерде Раил Ғатауллин. Коллегия утырышында иң ахырдан сүз йомгаклау чыгышы өчен президент Рөстәм Миңнехановка бирелде. Кеше нинди телдә мәгълүмат алырга тели, без шуның өчен барлык шартларын да тудырырга тиешбез, диде ул татар телендәге чыгышка игътибар юнәлтеп. Без бер-беребезне аңлар, хуплар һәм вакытында реакция күрсәтә алыр өчен мин конструктив диалог яклы. Журналистлардан башка хакимият берни дә эшли алмый, дип ул каләм ияләренең эшен югары бәяләде.
Татарстан журналистларының узган елдагы эшчәнлегенә йомгак белән Казаннан Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Инкыйлаптан соң бер ел үтүгә яңа парламент сайлаган Мисырда ислам шефиркаларының зур уңышка ирешүе туризм өлкәсендә эшләүчеләрне дә, Мисырга ял итәргә йөрүчеләрне дә күбесен борчуга салды. Русиядә дә, Европада да Мисыр беренче чиратта Кызыл диңгезнең комлы ярлары белән искә алына. Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршылы инкыйлапка кадәр 2010 елда туризм ил икътисадының төп таянычы булды. Туристлар 12 миллиард ярым доллар китерде, рәсми саннарга караган анда былтыр бу керем 30%-ка кимеп 8 миллиард доллардан артык тәшкил иткән. Кайбер кунакхана хезмәткәрләре безнең отельне рус туристлары гына яшәтә. Бәяләр арза булганга аларны сәясәт тә, сугышлар да куркытмый ди. Европа туристлары исә күпкә сагырак. 2011 елда Европадан Мисырга ял итәргә килүчеләр 35%-ка кимерәк булган. Әмма Мисырда яңа гына үткән парламент сайлауында ислам шефиркаларының зур уңышка ирешүе бу илгә Русия туристларының йөрүендә нык кына киметергә мөмкин. Мисыр парламентының 518 урынлы түбән пулатында 235 урынны Хөсни Мөбарәк чорында тыелган мөселман кардәшләр фиркасы алды. Исламчылар яңа парламентта күпчелеккә ия булачак. Инде яңа хакимият пляжларда ирләр белән хатыннарга ял итү һәм кыйну өчен аерым урыннар булдырылачак, бикиниларны һәм хәмер сатуны бөтенләй тыячак дигән имеш-мимешләр киң таралды. Русия туристларының зур күпчелеге исә мондый шартларда Мисырга барырга теләмәячәк. Мисырда әлегенә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты. Хәзер ул үзе ишеткәннәрен, күргәннәрен сөйләп бирер.
Мисыр башкаласында туып үскән Гадил Салих икътисад тармагында ике югары белеме булып та, бүген туризм тармагында эшләргә мәҗбүр. Аның сүзләренчә, бу илдә аның кебекләр күп. Мине деген юристлар, компьютер білгішлері, отельдерді қараушы, официант, жиештіруші болып ішлерге мәжбур. Өзлерін ол Хусни Мубарак режимінің құрбанлары деп атай.
Очень богатый, очень, я лично, ну, очень богатый или очень бедные вот люди, которые страдают, которые живут под землей, можно так сказать, в Каире даже, если вы съездили там, в одном острове увидите там много дети, много народу там живут, ну, где-то на берега Нила, страдают.
Хусни Мубарак жетекшілік еткен елларда Мисыр халқы бик байға хам бик ярлыларға бөлінді. Бүгін Кахирада хатта жер астында купер асларында яшаушылар бар. Нил елғасы бойында бик хайырши яшилер. Яшларға іш йоқ. Мин білмім бойынша бухгалтер, иқтисадшы. Кахирада яхшы хызмет хақлы іш йоқ. Ин көбі айына 100 доллар тақдим етелер. Минемесе яхшы яшисы, йырт аласы иленесі келе. Шоңа көре туризмді ішлерге мәжбүрмін. Мұнда хызмет хақы көпке артық. Хазір ісі Хусни Мубарак түрмеде отыра. Жетекшілікке келген яңа кішілер илде тәртіп орнаштыра башлады. Келешекте Мисырда хәл яхшырыр деп үмітленебіз, дей ғадыл.
Дети, хорошая семья, так далее. Он приехал сюда на работу в туризм, потому что здесь равно зарплата в туризм больше, чем у нас есть. В Каире, если ты работаешь бухгалтер, сколько зарплата будет? 100 долларов, 500 фунтов. А в туризме, конечно, больше, в 2, 3 раза, 4 раза, дальше 5 раз или 10 раз, можно так сказать. Но поэтому все выезжают и не работают по профессии, если бухгалтер, или врач, или инженер. Юрист. У нас здесь есть официанты равно, они юрист. Охрана здесь есть, в отеле security, вот это тоже юрист. Мы ждем просто окончательное решение. Надеемся, все будет хорошо.
Январь һәм февраль айлары Мисырда иң аз туристлар килгән чак. Туризмның иң кызган чагы яз һәм көз айларына туры килә. Әмма илдәге сәяси хәлләр дә туризм тармагына зыян салды, ди ул.
Как мы уже заметили, и заметно, что у нас осталось мало туристов сейчас. Ну, уезжают, потому что все боятся. Тем более у вас предупредили туристов никуда не ходить, из-за территории отелей, пугаются все туристов, ну, потому что вот, как вы заметили, что у нас революция в Каир, ну, слава
Богу. Курганыгыща туристлар аз. Истеуіне, Русиеда һәрдайым Мисырдағы хәлләрне арттырып күрсәтеп, бу илге бару қорқыныш дип сөйләп торалар. Хәзер әкренләп хәлләр яхшыра бара, туристлар килә башлады. Бернинди авырлыксыз Люксор, Кахира шәһәрләренә барырга мөмкин. Билгеле, инқилаптан соң туристларны саклау тәртибе көчәйде. Хәзер безнең автобуслар башка шәһәрләргә экскурсияләргә полиция сагы астында, отель гиде һәм ике йөртүче булу шартында гына чыгарыла. Шулай ук экскурсияләргә кайбер үзгәрешләр кертилде. Мәсәлән, элек без туристларны Кахирәдә Тахрир мәйданы янында урнашкан Мисыр милли музейына алып бара идек. Хәзер бу урын Мөхәммәд Али мәчетенә алмаштырылды. Туристлар йөргән иске һәм яңа Кахира шәһәрләре дә үзәктән ерак урнашкан дигәдер.
Находится прямо на площади Тахрир. Сейчас уже отменили это, и поменяли вместо Египетский национальный музей посещение у нас мечет Мухаммед Али и цитадель Салахиддин.
Ғадил Салих сүзләренчә, туристлар тарихи урыннардан бигрәк иңелек Мисырның диңгезен ярата. Коралга һәм төрле балыкларга бай булган Кызыл диңгез дөньяда иң чиста дип санала, чөнки анда бер елгада кушылмый. Гадәттә Русиядан килүчеләр туристларның күпчелеген тәшкил итсә, әлегә отельдә күбрәк алманнар ял итә. Әмма монда эшләүчеләр көзгә таба яңа русиялеләрнең күпләп килүен көтә.
Мисырда күш куллану һәм туризм өлкәсе турында күптән түгел генә Кызыл диңгез буенда ял итеп кайткан Гадил Галәметдин сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Иранның атом программасы тирәсендәге низакны әле сөйләшүләр ярдәмендә хәл итәргә мөмкин. Бу хакта АКШ дәүләт күзләү идарәсе мөдире Джеймс Клеппер белдерде. Аның сүзләренчә, Иран хакимиятенә каршы чикләүләр белән бер рәттән дипломатиянда кулланып, әле Тахранны атом программасыннан баш тарттыру турында килештерергә була. Үзәк күзләү идарәсе башлыгы Дэвид Петрус үз чиратында көнбатыш илләренең Тахранга каршы соңгы чикләүләре Иран режимына җитди икътисади басым ясауын әйтә. Гыракта бир күндә 17 кешегә карата үлем җәзасы тормышка ашырылган. Бу хакта Гыракның юстиция министрлыгы хәбәр итте. Министрлык мәгълүматларына караганда, ел башыннан Гыракта 51 кешегә карата үлем җәзасы кулланылган. Афганстан көньягында Афганстан армиясе солдаты НАТО хәрбиен атып үтерде. Афганстандагы халыкара кешеләр вәкиле белдерүенчә, һөҗүм итүче җинаяттан соң тоткарланган. Афган армиясе идарәчесе Саид Малук хәбәрләренә караганда, бу хәл Гылман вилаятындагы Марджа районында төнге контроль барышында була. Армиядә 2 елдан артык хезмәт иткән солдат сүзләренчә, бу махсус үтерү түгел, ә ишраклы килеп туган хәл. Сайлауда хәрәмләшүләргә каршы 4 февральга билгеләнгән каршылык чаралары Татарстанның Иш шәһәрендә узачак. Бу Казан, Чаллы һәм Түбән Камада. Вечерний Казань язуынча бары тик Чаллыда гына митинг белән бердәттен халык йөрише дә рөхсәт ителгән. Анда барлыгы 1500 кеше катнашуга гариза бирелгән. Тукай премиясе лауреаты дөнья күләм билгеле шагыйрь, публицист Равил Бухараев белән хушлашу 3 февраль көнне Галиаскар Камал театры бинасында сәгать 11 яртыда булачак. Равил Бухараев 24 гыйнвар көнне Лондонда үз йортында вафат булды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче февральдә гадел сайлаулар таләп итеп урам җыены Уфада да үтәчәк дип планлаштырыла. Әлегә аны оештыручылар халыкка чакыру кагазларын тарата алмый. 4 мартта президент сайлауы белән бергә Уфа канун чыгару шурасына да тавыш бирү үтәчәк. Уфада төзелә башлаган татар гимназиясе җимерелгәненә 5 ел. Бу хакта татар оешмасы вәкилләре очрашып сөйләште. Менир Вафин тулырак итеп сөйли.
Ниһаят кыш үзенең төшен күрсәтә башлады. Соңгы көннәрдә суыклык төннәрен минус 30 градустан да түбән төште. Һава торышын күзәтү хезмәте алдагы төннәрдә суыклык урыны белән минус 42 градуска кадәр җитү ихтимал дип искәртә. Һавадагы салкынлыкка карамый, сәяси вазгыять шактый кайнар тора. Бу аеруча 4 март узачак сайлаулар белән бәйле. Алдагы шимбә 4 февраль Уфада гадел сайлаулар шигары астында тантаналы йөреш һәм урам җыены узарга тиеш. Әлеге чарага халыкны чакыру өчен Уфа тавышы исемле хәрәкәт листовкалар баскан булган, ләкин полиция тарафыннан барлык тираж 16 мең данә листовка кулга алынган. Моны алар экстремистлыкта экспертиза үткәрү өчен дип аңлатканнар. Экспертиза өчен нигә берничә генә листовка җитмәгән, ә тулысынча кулга алганнар, моны аңлата алмаганнар. Уфа тавышы хәрәкәте каршылык чарасына чакырган, өстәмә листовкалар бастырган, матди мөмкинчелекләре булмау сәбәпле, бу юлы 300 генә дә не баса алганнар. 4 март Россия президенты сайлаулары белән бергә Уфада шәһәр шурасына депутатлар да сайланачак. Әлеге мәсьәләдә дә каршылыклар шактый. Шәһәр шурасына сайлау комиссиясе Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында эшли. Депутатлык өчен көрәшкән Гадел Россия фирқасы тарафдарлары, төп көндәшләре, Бердәм Россия фирқасы нәмзәтләре дөрес теркәлмәгән дип исәпли. Гадел Россия фирқасы тарафдарлары сайлау комиссиясеннән Бердәм Россияләрнең теркәлү документларын күрсәтүне таләп иткән. Комиссия әгъзалары риза булмагач, кемдер бинада бомба барлыгын хәбәр иткән, эвакуация башланган, ләкин аның ялган икәнлеге билгеле булу белән эвакуация туктатылган. Гадел Россия фирқасы нәмзәтләре Бердәм Россия нәмзәтләренең теркәлү документларын тикшертүне таләп итә. Шул ук вакытта әлеге Гадел Россия нәмзәтләре төркемен җитәкләүче эшкуар Альберт Мөхәммәдьяровның ширкәтләрен салымчылар һәм башка хезмәтләр тикшерә башлаган. Рәсми булмаган чыганаклар бу төркем сайлаулар өчен 100 миллион сум акча бүлә дигән хәбәр тараткан иде. Кайбер бәйсез аналитиклар аларны Башкортстанның элекке президенты, бүгенге көндә Урал хәйрия фондын җитәкләгән Мортаза Рәхимов финансламый микән дип фаразлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Агымдагы елның февраль башында Уфада төзелә башлаган татар гимназиясен җир белән тигезләүгә 5 ел тула. Шул уңайдан да кайбер чаралар көтелә. Иң башта ул хәлләрнең тарихы турында. Булар хакында Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин шуларны йөрештерде.
İkinci Татар съезында сүз чыккан иде. Баш калабыз Уфада яңа татар гимназиясе төзү турында. Менә исте Рамил Арзаныч ул вакытта шулай дип әйткән иде. Съезда мин ул гимназия өчен 1 миллион акча бирәм ди. Ләкин съез үткәннән соң да бу тормышка ашмады. Шуннан соң ул үзенең офисы янында төзелгән 3 катлы зданиенең крышасы юк иде ул. Менә моны татар гимназиясенә бирәм диде. Шуннан соң инде ул гимназияның исемен дә бирелде, Тукай исемендәге гимназия дип. Аның катешитенлек советы да төзелде. Шуннан аның рәисе итеп Рахимов Ахмадзаки улы тагаенләде. Ул инде педуниверситетта завкафедра булып эшли. Менә шуннан соң бу зданияны сүтеп ташладылар. Аны нәрсә дип сылтадылар? Ул шәһәрнең бу инженерлары белән, ситләре белән тиешәшмәгән дип. Һәм аны бик тиз генә сүтеп ташладылар. Без монда ачлык игълан итеп яптык. Һәм аны 7 февральга Рахимовның туган көненә аны бүләк итеп, җимереп, бөтенләй җир белән тигезләп куйдылар. Безнең тәкъдим шундый. Бүгенге көндә Мортаза Убайдулович кулында республиканың нефтехимия предприятиеларын саткан акча фондының җитәкчесе булып ултыра. Аның бөтен мөмкинчелеге бар гимназияны яңадан төзетергә һәм без шуны талап итәбез. Менә ул тиз көндә 1 ел ішінде бұл түзілсін деп біз сұрайбыз.
Бұл Башқұстан Татар Конгрессі Башқарма комитеті ағзасы Олят Ғиниятуллин болды. Башқұстан Татар Иштимағи өзәгінің идара ағзасы Рәмил Хусайынов.
Біздің Татар Иштимағи өзәгінің 11-ші құрылтайында шынды бір мәселе қаралды. Бет қызып қына. 5-ші февральда Татар гимназиясы Тукай есімдік Мұртаза Рахимов режимі тарафынан жемірттірілген шушы бинаның жемірттуғы 5 жыл тула. Шул оңайдан съезда қаралған мәселеде шулай деп айтылды. Мына ғарәпләр теге кәф тауын урап йөрегән вакытта шайтаннарға тош ату. Мына шуңа ұқшашлы рәвештә Мұртаза рәсеменә тош атырға деген фикер хупланды. Ана шушы жемірілген гимназияның бинасы янында урынында шул жемірілген бинаның. Анда Мұртаза Рахимовтың рәсемнәрен қойып, шушы рәсемгә тош ату. Йөреп-йөреп, урап йөреп шул рәсемне тош ату.
Бу Башкортстан Татар Иҗтимагый Үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусәйенов булды. Шулай итеп Башкортстан татарлары яңа юла экспрезентка тош атырга җыена. Рәмил Хусәйенов сүзләренчә, бу улым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигән кебек Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитовка да уйланыр азык бирергә тиеш. Чөнки татар мәнфәгатьләрендә аның да эштән бигрәк зыяны күбрәк, диде Рәми Хусәйенов. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә татар халкының милли мәҗлесе оешуга 20 ел тула. Дөрес Гаяз Исхакый, Садри Максудилар тарафыннан милләт мәҗлесе оештырылуга инде 95 ел. Әмма ул озын гомерле булмый, большевиклар тарафыннан 1918 елны юк ителә. 17 елдагы кебек үк милләт каршына хәлиткеч мәсьәләләр килеп баскач, Татар милли азатлык хәрәкәте татар зыялылары 91 елның азагында җыелышып, тиз арада милли мәҗлес карарга дигән фикергә килә. Иттифак татар милли бәйсезлек партиясе, татар иҗтимагый үзәге, азатлык татар яшьләре оешмасы, суверенитет комитеты, мәрҗәне исемендәге оешма җитәкчеләре берләшеп, корылтай җыелышын һәм милли мәҗлес документларын әзерләүгә тотыналар. Милли мәҗлесне оештыру корылтае 92 елның 1-2 февраль көннәрендә Казанда үтә. Корылтай эшендә элеккеге СССР төбәкләреннән Татарстан һәм Россиядән 877 делегат катнаша. Бу хакта Азатлык дулкыннарында без сәясәтче, милли мәҗлес җитәкчеләренең берсе булган Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Фәүзия ханым, мәҗлес ул шакта куйган максатларга ирештеме?
Бу сорауга җавап бирү өчен башта анда вазгыятьне белергә кирәк, ул еллардагы вазгыять бик кискен иде. авырлыклар белән яулап алынган 91-нче елларда яулап алынган бәйсезлек шик астында калган иде. Чөнки Советлар Союзы үзе дә инде җимерелеп төшкән иде ул вакытларда. Бәйсезлек буенча безнең әле ни референдум уздырылмаган, ни конституция кабул ителмәгән, җитәкчелек туктап калган иде Татарстан җитәкчелеге. Менә шушындый вакытта аларның икеле-микеле торганлыгын күреп, милли хәрәкәт җыелды. Һәм инде Татарстан җитәкчелеге эшли алмый икән, Татарстанны, татар халкын яклау мәсьәләсен мондый очракта кемдер үз өстенә алырга тиеш дигән фикергә килдек башта. Ә кем алырга тиеш? Татарстан парламенты алмый. Татарстан президенты куркып калды. Бөтенесе көтә, Мәскәүдә нәрсә белән бетер, нәрсә әйтерләр. Айрым-айрым милли оешмаларның гына моңа көче җитмей. Ул вакытта Татар конгрессы да юк. Татар конгрессы булса да мондый сәясәткә кермәде соңыннан. Һәм инде менә без үзебезнең әби-бабаларыбыз эшләгән милли мәҗлесне искә төшердек 17-18 елларда. Алар да нәкъ шушы вазгыять каршында калган булганнар 17 елны. Нәрсә эшләргә милләт белән нинди юлдан алып китергәме, Россия артына өстерелеп барырга, үзебезнең юлны эзләп табыргамы, без шушыны кабатладык һәм әзерләнә башладык. Әйе, документлар әзерләдек, уздырырга урын әзерләдек. Әмма ләкин бик нык каршылык күрдек Татарстан җитәкчелеге тарафыннан һәм кызганычка каршы Татар иҗтимагый үзәге үзенең пленумында кабул итсә дә, Милли мәҗлес идеясен яклап чыкса да, конкрет көне сәгате килеп җиткәч, катнашмады бу эшкә. Катнашмаганы түгел, хәтта урыннарга телеграммалар җибәрде. Бу Милли мәҗлес кыру дөрес түгел, ашыкмагыз килмәгез дип. Әмма ләкин милли активистлар аңа карамадылар, инде килделәр барсы да. Менә шушылай бик тетрәнеп торган вакыт иде бу. Хәтта милли хәрәкәт икегә бүленде. Без инде ул вакытта әйттек, әгәр дә безгә Казанда уздырырга мөмкинлек бирмиләр икән, без Чаллы шәһәрендә уздырабыз. Беренче халык курултаен, милли мәҗлесен курултаен һәм барыбер төзеп куябыз шушы милли мәҗлесен дип. Без шушы Чаллы белән инде бераз гына куркытуда булгандыр инде бу. Без аны бары эшлидек Чаллыда да. Һәм инде Казанда Академия театрын алып, Галиаскар Камал театрын алып, документларны әзерләп, без шушы курултайны 2 көн барышында уздырдык. Анда делегатлар саны гына да 900-гә якын иде. Кунаклар белән ул 1000-нән артты. 100 депутат сайланды. Бөтен состав, бөтен структура, бөтен документлар анда сирки борын тыгырлык түгел иде безнең документларга. Чөнки безнең 2-нче көнне, 3-нче көнне үгендә тикшерә башладылар. Хәтта югары советның сессиясе булды, махсус карар кабул иттеләр 7 февраль көнне. Дөрес түгел бер төркем кешенең җыелып хакимиятне үз кулына алырга тырышулары дип. Әйе, без әйттек, әгәр бәйсезлек мәсьәләсендә чигенү була икән, без милләт язмышын үз кулыбызга алып, Татарстан парламентында бик нык үзгәрешләр кертәчәкбез һәм шушы милли мәҗлес депутатлары бөтен составыбыз белән шушында килеп кереп утырып, милләт язмышын үз кулыбызга алачакбыз дип без инде ачыктан ачык әйтергә мәҗбүр булдык бу сүзне. Безнең ул вакытта милли мәҗлес төзүебез бик урынлы булды. Шушыннан соң шушы февраль аенда ук карар кабул ителде югары советта референдум уздырырга бәйсезлек буенча. 20 февральдә ул кабул ителде. Күрәсез, безнең милли мәҗлестән соң һәм 21 мартта ул үтте. Чөнки артында милли мәҗлес басып тора иде. Без үзебез киләбез парламентка, үзебез кирип утырабыз, үзебез уның кулга алабыз дип. Чөнки Татарстан югары советының Татарстан төркемендә милли мәҗлес депутатлары бик күп иде. Без анда да депутат, монда да депутат идек. Безгә ул бернинди теге закон бузуга кермей иде. Анда үз кулыбызга алабыз дип әйткән сүзләребез. Аннан соң Татарстанның яңа конституциясе кабул ителде 6 ноябрь көнне. Ягъни ул бер Татарстан җитәкчеләрен куркытырга бер күзәтте булып торгандыр бәлки ул вакытта милли мәҗлесен төзү. Ул вакытта ул үзенең ролен үтәде дип уйлыйм.
Фәүзия ханым, мәҗлесең ничә курултае булды барлыгы 20 ел эчендә?
Менә 5 курултае булды дип исәпләп чыгардым инде мин үзем. Рәисләр сайланды. Аның кайберләре инде соңгылары бигрәк тә ул хәтле зур дәрәҗәдә булмады инде, дөресен әйтергә кирәк. Ул сыен дип әйттең инде без аны, менә бигрәк тә соңгысы Чаллыда үткән 2008-2009 елны ул сыен формасында булды. Безгә инде мондый зур корылтайлар уздырырга хөкүмәт тә бик каршылык күрсәтте, үзебезнең матди мөмкинлекләребез дә булмады, халыкны җыю мөмкинлекләребез дә булмады, һәм без инде соңгыларын аның зыен дип әйтә башладык. менә зур-зур менә бик зур итеп уздырганнары минем тарихымда эш булды, зыйн итеп уздырганнары ике булды.
Хәзер менә сезнең тәҗрибәдән чыгып тарихка әйләнеп карасак, мәҗлеснең эшчәнлеге сүлпәнәгә барамы, яисә ничектер аны җанландырып җибәрүгә өмет бармы?
Аның идеясе бар инде, аның идеясе бик яхшы. Ул идея менә һәр вакыт күтәрелеп чыкты, милләткә шушындый куркыныч янаган вакытларда Татарстанның рәсми җитәкчеләре сигенү юлына басканда без шушы милли мәҗлес идеясе күтәрелеп чыкты. Менә без тагын икенче этапта шушындый чорда торабыз. Әйткәнемчә, беренчесен 17-нче елларда булса, без инде 92-нче елда эшләдек. Менә хәзер дә шушындый икеле-микеле бер чорда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстан ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм. Милли хәрәкәттә, милли мәҗлестә һәм февраль аенда без милли мәҗлесен 20 еллыгын уздырырга җыенабыз Казанда һәм шушында яңа рәис сайлап куярга уйлыйбыз. Тарихчы Нурулла Гарифны без тәкъдим итмәкче булабыз милли мәҗлес рәис итеп һәм яшьләрне кертергә депутат иттереп азатлык яшьләре хәрәкәтен бездә бит милли оешмаларда ротация юлы белән керә ала, коллектив рәвештә керә ала, тик аерым-аерым кешеләр генә түгел. Шуңа күрә яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм. Аларның идея бездән булса да, аларның алымнары башка төрлерәк, аларда характер дә бар, аларда кискенлек дә бар, аларда тәвәккәллек дә бар. Яңартып җибәрергә кирәк. Кирәк, һич шиксез кирәк. Чөнки әле милли мәҗлес үзенең алдына куйган максатларын үтәмәде. Аны хәзер без яшьләргә тапшырабыз. Үзебезнең милли дәүләтебез. Менә шушы максат тормышка ашырылганчы аны алып барырга тиеш булачаклар татар яшьләре, татарлар.
Татар халкының милли мәҗлесенең 20 еллыгы уңаеннан аның рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия премьеры Владимир Путинның милли сәясәт турындагы мәкаләсеннән соң төрле төбәкләрдә фикер алышулар дәвам итә. Бу көннәрдә Удмуртиядәге барлык милли оешмалар вәкилләре бу хакта сөйләшер өчен түгәрәк өстәл очрашуына җыелды. Республиканың милли сәясәт министрына иң күп таләпне татар һәм башкорт оешмалары куйды. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Путинның милли мәсьәләләргә кагылган язмасы буенча үткән сишәмбедә Удмуртияның милли сәясәт министрлыгында милли мәдәни, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре түгәрәк стәл сөйләшүенә җыелды. Удмуртлар оешмасы вәкиле Андрей Ураскин безнең тәкъдимнәрдән әлегә мәкаләдә куелган мәсьәләнең киләчәге дә хәл ителергә мөмкин диде. Сораулар да, тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Башта Удмурт киңәш оешмасы президенты Николай Мусалимов декабрьдә үткән сайлауларга тукталды. Мусалимов әйтүенчә, аңа Бердәм Россия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашырга тәкъдим итә. Праймериз нәтиҗәсендә Мусалимов икенче урынга чыга. Беренче булып исемлектә Удмуртия башлыгы Волков булса, ул депутат мандатыннан баш тарта һәм автомат рәвештә Мусалимов Дәүләт Думасына үтә. Ул бердән-бер Удмурт милләте вәкиле буларак Дәүләт Думасында булырга тиеш иде. Әмма Удмуртиядан исемлектә 3-нче һәм 4-нче урыннан армия генералы Николай Абровскин, ул 13 ел дәвамында Россия Федерациясының иминлек министрлыгында спецстрой җитәкчесе һәм Краснодардагы нефть эшкәртү заводының директорлар шурасы Бихкан Агаев үтәләр. Мусалимовка республика кимиятында вице-премьер вазывасын тәкъдим итәләр.
Я государственный служащий всегда привык подчиняться, принять во внимание политику государства, руководителей нашей страны. Когда было предложено стать заместителем председателя правительства, я сказал, что естественно, я один такое решение не могу принять, а потом в конечном итоге на исполкоме, исполком принял такое решение, да, надо с этим предложением согласиться. Эти варианты для нас, для общественной организации очень даже приемлемые. Это по участию выбора депутатов Государственного совета и потом перспективы Совет Федерации, чтобы рассмотреть удмуртские варианты. То есть у нас эти варианты удовлетворили. Мне вменены там направления молодежная политика, спорт, ДОСАП, вопросы студенческих строительных отрядов, вот, попечительские советы и так далее. Объем очень большой, поэтому президент у меня очень красивую федеральную структуру работает. И вот даже с первых дней я чувствую, здесь сейчас я для Удмуртии могу оказать больше пользы. Являюсь уже членом президиума правительства.
Бу вазифада удмуртларның телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә күбрәк ярдәм итә алармын дип ышанам. Бу фикерне Удмурт киңәш оешмасы да хуплады, диде Николай Мусалимов. Яһудләр оешмасы җитәкчесе Марк Голдин Мусалимовка: мин сезнең депутат мандатыннан баш тартуыгызга ачулы идем. Хәзер аңлатмалар биргәч тынычландым, дип белдерде. Түгәрәк стәл сөйләшүендә Ода Мариушем оешмасы язмасы жетекшісі Анатолий Радыгин Путиннің әлі язмасы 15 жылға сынға қалды деп білдірді.
То, что мы делали, а поддержки Регионана не было. Я считаю, что действительно это 15 опоздало. Если бы было раньше, то и страна была бы крепче и так далее. Второй вопрос касается всех национальных культурных объединений. Вот мы часто проводим вот Башкирию проводим, сегодня будет касаться КНР, да? Роль. Или это представляет весь народ, или общественная организация. Так, на мой взгляд, для того, чтобы мы говорим от всего народа, иногда вот так вот идет речь, да? В том числе и помолиться. Мы собираемся в символический съезд. Хотя мы общественная организация собирается. То есть, по сути дела, полномочий-то вот имени народа говорить нет. Может быть, вот в рамках реализации вот этой программы, которая здесь изложена, и предусмотреть принятие положения о съезде народа. Тогда все вопросы вот эти внутри общинные, внутри организационные снимаются однозначно.
Шул вақытта милли ойышмаларының жиыннарын, онда қабыл етілген документларының мұхимлігіне иктибарыны арттырырға тәқдим етті. Жиында қатнашушылар Русия көлемінде милли мәселелер білен шығырленуші структура бұлдыруыны құпладылар. Удмуртияда инде 2 дистейл милли ешлер бойынша комитет, сұңырақ милли сиясет министрлығы ойыстырылуын, һәм регионда милли тарадуслықны бұлдыруда әлгі министрлықның үліші зур деп білдірді министр Владимир Завалин.
Национальный вопрос – тонкий вопрос. Решать его саблей никогда нельзя. Нужно всегда договариваться, уметь договариваться, найти подходы к разным народам, потому что люди разные, каждому конкретные подходы.
Шулық вақытта Владимир Завалин 15 кишеден тұрған министрлік милли ұйышмала ердемінден башқа зур ұңышқа ереше алмас еді. Біздің ортақ шыбызның нәтижесі деп қорарға керек деді.
Наше министерство, в принципе, тоже небольшое селение, в Удмуртской республике, нас всего 15 человек. Я думаю, что мы делаем ту работу, которая сегодня нужна, необходима, потому что без нас ее никто не будет делать.
Яхутлар ұйышмасы башлығы Марк Гольдин Русияның көп милләтлі ел болуын белгілеп, өз фекірлерін жеткірді. Милли саяси партиялар тәбәкләрді мүмкін түгел. Бұл еліне бөлешек деп білдірді Марк Гольдин.
Национальному признаку политическая партия – это разрушительно для государства. Более того, это разъединяет страну. Для любой диаспоры национальной самое главное в России, и не только в России, в любом государстве, когда есть стабильность и нормальные отношения, когда человек в стране ощущает свою гражданственность, когда он знает, что он россиянин, и, безусловно, чтобы не комплексовать, чтобы не теряться. Он должен быть удмуртом, русским, евреем, татарином. Одним словом, помнить свои корни.
Путиннің язмасында белгіленген «Хәр милет кішісі өзінің тамырларын білерге дейш» деген фикері білен Марк Гольдин келішуін жеткірді. Халықның тарихын иренерге, хәм буынлар бейленішін бұлдырырға керек, деді ол. Марк Гольдин өзін Израильді орыс милет етіп хис етуінде жеткірді, тек Удмуртиядағына ол россиялі хәм яхуди деп хис етуінде айтты. Әрмен ұйышмасы жетекшісі Манацакян Ракелян өз халқының Удмуртияға өз тілекләрі білен келулерін білдірді. Бүгін Удмуртияда рәсми рәуіште 3,5 әрмен халқы ешеуін әйтті. Әмі рәсми болмаған фактылары қорағанда бұл сан 6,000 болу мүмкін. Біз бұл жәмхириятның бүрігін кейдік деп, ол Удмуртия халықларын иқтирам етіп ешеуін, әм өзлерінің дәтілерін ұнытмасқа тұршуларын әйтті. Әмі біз өз тілібізні сақылап, шолық вақытта Русия қанунлары негізінде ешерге тиеш деді. Шоңа да тіліні, мәдениетіні білерге тиешбіз. Россия башқа барлық дәулетлер білен келіші түзіп іш етерге тиеш, дейді әрмен ұйышмасы жетекшісі Аракелян.
Русский язык, историю, культуру должен знать приезжий народ. Я согласен. Если вы к нам приезжаете и не знаешь, к кому приходишь, с чего ты приходишь? Сперва изучай, куда ты идешь. Сумеешь ли жить с этим народом? Найдешь ли общие интересы? Потом приходи. При МИД, Министерство иностранных дел, должно быть определенные требования. Признай, подпишись, потом выезжай. Я считаю, что каждым государством Россия должен писать отдельные договоры, выходя от своих интересов, какой привет, такой же ответ.
Азербайджан ұйышмасы башлығы Ильгар Халилов, Азербайджаннан келген кішілер Россия гражданы статусын алу үшін рус тілінен имтихан бере. Шушы имтихан үшін кіші 5,5 ақша төлерге тиеш. Бик сирағы имтиханны бірінші тапқырдан тапшыра, ә екінші тапқыр имтиханға келерге тура келсе, ол тағын 5,000-нан артық ақша төлерге тиеш.
Это для приезжих очень дорого. Почему я говорю об этом? Я непосредственно столкнулся с этим вопросом. Даже люди, которые живут здесь не только там приехали год-два, 5 лет, если не больше, им трудно будет этого отвечать. И получается, если человек попытался один раз сдать экзамен, не сдал, а попытка второй раз, опять надо платить 5-3. Если возможно, я не знаю, на уровне вот, Министерства национальной политики. Насчет цен, пересмотреть, я думаю, что люди не от хорошего жизни приезжают сюда. С первого раза, может быть, из тысячи пять человек сдать. Если можно, насчет цены пересмотреть, чтобы не 5000, если мы хотим на самом деле, чтобы помочь, поддержать людей.
Хазер, хотя бы не шайла, ишке килюшлерде, имтихан тутарга тиешлеген исепке алып, имтихан бирүчилер үчүн бу сумма кимирээк болорга тийиш. Шуңа да бу иште өзгөрүшлөр болорга тийиш деп муну булай далилдеди. Россияга Азербайжандан миллионер уллары түгел, анда иш таба алмаган кайыршылыктан интегүчилер келүүн исепке алырга керек, деди Халилов. Шулай ук милли ыйышмалар президент сайлауларында да, хәзер муниципаль органнарга сайлаулар болуында исәпләп, анда да милли кадрларны күрсәтү буенча тырышлык куярга кирәклегенә тукталдылар. Казаклар, грек ыйышмалары җитәкчеләре: «Россия уртак иртебез, безгә монда яшәү өчен шартлар, мәдәниятне үстерү өчен мөмкинлекләр тудырылды», дип билгеләп үттеләр. Татар иҗтимагузияге җитәкчесе Фәнен Мирзаянов Путин программасында милли белем бирү буенча ачыклык юк диде.
Иң беренче чиратта безнең мәгариф мәсьәләсендә әз комплектлы сыйныфларның юкка чыгуы борчы. Чөнки демографик бүгенге көндә авырлыклар булу аркасында авылларда, шәһәрләрдә милли сыйныфка килүче балалар саны кеми. Шулай булып карамастан, без аларны югалтсак, бүгенге көндә без ассимиляцияны бик тиз арда алабыз. Инде соңгы җанисәп нәтиҗәләре буенча без күрәбез, халыкларның саны һәм инде милләтләрнең саны кимегәндә. Ә бу мәсьәләдә без президенттан аның сүзен ишетмәсәк шулдырда. Ул сорау ул ярык торган саен кирәк мөмкин. Һәм инде ул яктысыннан дәштереп булмас.
Әзерем дә җавап. Хәзер шул мөрәҗәгать өстендә эшлисез.
Без ул мөрәҗәгатьне вәкилләр шурасында караячакбыз. Бөтен фикерләрне белгәннән соң үзебезнең мөрәҗәгать рәвешендә саны җиткерәчәкбез. Беренче чиратта милли мәгарифнең бүгенге көндә торышы һәм аны көчәйтү өчен. Икенче милли эшнең матди нигезен дәүләт күләм законодательный рәвештә чыгаруны без сорыйбыз. Һәм инде милли культура, милли гореф-гадәтләр системасында массив күләм чаралар буенча милли тапшыруларның күбәйтүен без таләп итеп язачакбыз.
Сыныфларда милли белем бирү системасына иктибар итәргә кирәклегенә тукталды ул. Милли сыныфларда 15 бала җыелса, аларны саклап калырга. Соңгы елларда балалар саны кимү сәбәпле авылларда мәктәпләр ябыла. Шәһәрләрдә балалар саны җитмәү сәбәпле милли класслар тупланмый, дип басым ясады Фәнен Мирзаянов. Казаклар оешмасы җитәкчесе Виктор Ярошенко Путинның сайлау штабында бергә эшләү өчен милли оешмалар вәкилләре дә булырга тиеш дигән тәкъдим кертте. Мария ышмасы башлыгы Анатолий Радыгин Удмуртия президенты каршында милли совет булдырылуын искә төшерде. Беренче утырышта ук кабул ителергә тәкъдим кертелгән мәсьәләдә урыслар ышмасы каршы тавыш биреп һәм шул вакытта җәмәгать палатасында да бер генә милли мәсьәлә дә тикшерелмәде дип җиткерде. Әлеге фикерне хупламадылар, хәбәрләр түгел дип аның чыгышын белдерделәр. Фәнен Мирзаянов, Татар иҗтимагузияге җитәкчесе, әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүеннән соң безгә үз фикерен җиткерде.
Без бер дәүләттә яшибез, шуңа күрә безнең нинди булса шикләр үз арасында булуы мөмкин түгел һәм кирәкми дә. Без шушы электә булган интеграция процессларында бергә-бергә, бердәм итеп, бер-беребезне ихтирам итеп, һәм һәрберебезнең үзен чирәген соклап, яклап, кешедә яшәргә тиешбез дип исәплибез.
Һәм Путинның язмасында шундый әйбер бар: рус халкы аңа өстенлек бирелә. Башка милләтләр, димәк инде, икенче рәттә кала, икенче сафта булачак.
Беләсезме? Аның һәрбер чыгышында шул вакытта Казанның мең еллыгын котлаган вакытта да аның шушы бик кискен сорауларга конкрет аның позициясы булды. Ул бер вакытта Россия дәүләтен бер милләтле халык димәде, ә Россия халкы дигән сүзне ул бүтән халыкларның тупламасы дип аңлатып барды үзенчә. Һәм инде мен уйлыйм, бу көндә христианство яисә балтик рус милләте дигән сүз белән ул чигенеп калырга мөмкин түгел. Бу булмый да. Шуңа күрә бу бүтән милләтләрнең дә тезлеген тәэмин итү гарант конституция буларак президентның төп вазифасы һәм аны үтәр дип ышанабыз.
Шу тәмамлангач, милли сәясәт министры Владимир Заваленнан әңгәмәдә күбрәк армян, Азербайҗан, татар, мари оешмалары вәкилләре проблемалар куюы, башка милли оешма вәкилләренең алар хәзер 30-дан артык ничектер тыңлап утыручылар булып калуы сезне борчымады дигән сорауга министр була җавап бирде.
Я нет, я это не смущает, потому что почему они выступали, потому что на самом деле вопрос о миграции выступления Путина уделено очень, я бы сказал, большое внимание. На самом деле процессы миграции это очень сложные процессы, это двухсторонний процесс. Кстати, процесс миграции сегодня она должна быть вообще контролируемым, этот процесс. Сегодня даже взять, если в Удмуртскую республику нам, наверное, не нужно то количество людей, которые нам приезжают, нам нужны люди, которые нам, в принципе, нужны, и то, что они должны знать язык русский, обычаи, традиции коренных народов. Я думаю, это совершенно правильно, эти требования должны выполняться. Как бы они бурно не обсуждали, естественно, мы всегда понимаем друг друга, поддерживаем друг друга, я думаю, и дальше оно так и будет. То, что обстановка стабильная, это не заслуга Министерства национальной политики, это прежде заслуга лидеров национально-культурных объединений. Просто мы с ними находим общий язык, есть понимание, поддержка, только работая в одной единой команде, в общей команде, можно достичь ту стабильность, которая сегодня есть в национальном плане в Удмуртской республике. Один поле не воин, так что все понятно.
16 февральга милли оешмалар җитәкчеләре Удмуртия президенты белән очрашуы билгеләнгән.
Удмуртияның милли ойышмалары жетекшілерінің түгерек үстел шырашу тұрында Хамиде Ғайфулыны сүйледі. Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік соғылық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Соғыз.
Radio Liberty.